Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхай Селін. Наша сённяшняя тэмы.
Расследаванне. З 2016 года Расія актыўна назапашвае ўзбраенне і вайсковую тэхніку на мяжы з Беларусю.
Купалу не дамалявалі. Перадпрэм'ерны паказ беларускага блокбастара года перанесены.
Да, у меня не до конца готова компьютерная графика. Я попросил еще неделю. Я не могу показывать, графику некачественную.
Штраф за лайк у одноклассниках.
Был фашистский стяг, не советский стяг. И написано, под одним стягом загинуло под фашистским 30 миллионов советских громадян, под советским стягом 60 миллионов громадян. Ну, я поставил дизлайк, сумно.
Гэтае ды іншае абмяркуем праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У газеце «Новы час» надрукавана расследаванне актывіста Дзяніса Івашына, у якім ён сцвярджае, што з 2016 года Расія актыўна назапашвае ўзбраенні і вайсковую тэхніку на мяжы з Беларусю.
На яго думку, створаныя расійскай арміі фарміраванні маюць патэнцыял для правядзення аперацыі ў межах гібрыднай вайны, якая магчымая ў выпадку, калі Беларусь ні за які каўрышкі не пойдзе на інтэграцыйныя саступкі Крамлю.
Карацей, уважліва матэрыял Дзяніса Івашына пачытаў наш калега Роман Васюковіч. Рома, прывітанне.
Прывітанне, Маша, прывітанне, Міхась.
Прывітанне.
На тваю думку, чаму артыкул Дзяніса Івашына варты ўвагі і што там сапраўды важнага?
Справа ў тым, усе ведаюць, што там апошнім часам напружаныя перамовы, напружаныя адносіны паміж Беларусю і Расіяй. Людзі ў Менску выходзяць на плошчы, каб бараніць незалежнасць. І ў сувязі з гэтым расследаванне Дзяніса Івашына сапраўды важнае, таму што, магчыма, ніхто з нас не заўважваў апошнія гады гэта, але вось з 2016 года шмат расійскіх войскаў канцэнтруюцца і застаюцца каля нашых усходніх межаў.
Слухай, так, я вось, наколькі памятаю, гэта ўсё абумоўлівалася нібыта тым, што гэта такая абарона ад НАТО, так? Што, маўляў, НАТО тут недалёку, і вось, паколькі НАТО гэта галоўная пагроза Расіі, дык мы мусім вось тут стаяць на мяжы і быць гатовымі да ўсяго. Але, наколькі я разумею таксама, ўсё ж Беларусь гэта не НАТО. І Беларусь гэта вялікая тэрыторыя, так? І НАТО вось там за Беларусю.
Канешне, гэта так, але так нават каментуюць расійскія ўлады свае паводзіны, але тут выглядае дзіўны два моманты. Па-першае, Беларусь ніколі не была у НАТО і ніякага дачынення да гэтага альянса не мае. Ну і таксама Беларусь гэта колькі разоў ужо чулі і ад расійскіх уладаў, і ад беларускіх, што гэта асноўны партнёр, саюзнік, вайскова саюзнік Расіі. Таму казаць, што мы баронім межы, свае межы каля беларускіх межаў, гэта сапраўды дзіўна. Але насцярога ёсць, таму што сапраўды там на гэтай базе, дзе зараз стаяць войскі, да беларускіх межах крыху больш за 170 кіламетраў. Таму думаю, што артыкул Дзяніса Івашына сапраўды актуальны.
Дарэчы, танкі хутка ездзяць?
Дарэчы, якая там тэхніка? Там ёсць танкі?
Ёсць і танкі, і супрацьракетныя ўстаноўкі.
Наконт таго, што як яны ездзяць, магчыма, па расійскім дарогам складана, а па нашым будзе добра. Ну, там сапраўды сканцэнтраваныя амаль усе віды войскаў. Гэта, вось, напрыклад, недалёка ад Магілёўскай мяжы стаяць два матастралковыя палкі, адзін танкавы полк, адзін самаходны, артылерыйскі, ракетны полк. То бок там, так бы мовіць, ёсць дзе і каму развярнуцца. Ну, яшчэ такая дэталь, што вось гэтая база, якая знаходзіцца ў Клінцах, гэта Бранская вобласць, ну, то бок недалёка ад нашых межаў, там актыўна ідзе будаўніцтва інфраструктуры, інтэрнатаў, сталоўку на 1000 вайскоўцаў пабудавалі, напрыклад, то бок будуецца актыўная такая развернутая актыўная дзейнасць каля нашых межаў.
Ну, калі верыць афіцыйнай версіі расейцаў, што гэта ўсё зроблена, каб гэта супрацьстаяць НАТО, то трошки крыўдна становіцца, што Расія ўсур'ёз не ставіцца да беларускіх магчымасцяў супрацьставіць НАТО, што нібыта мы не зможам іх зупыніць і прыйдзецца ім абараняцца.
Ну так, тым больш мы сапраўды колькі раз чулі, што сам Александр Лукашэнка казаў, што натаўскія танкі не прапусціць на Маскву, таму гэта сапраўды дзіўна. Але я думаю, што сапраўды артыкул Івашына мае падставу, і тут не трэба верыць афіцыйнай расійскай прапагандзе, таму што у яго артыкуле ўсё цалкам лагічна і ёсць падставы для задумацца, таму што менавіта вось у гэтых клінцах стаяць тыя вайскоўцы, якія, напрыклад, удзельнічалі ў анексіі часткі Украіны і ваявалі ў Сірыі. Магчыма супадзенне, магчыма і не.
Слухайте, ну, увогуле, канешне, я нагадаю, што 20 снежня павінны адбыцца перамовы, чарговыя перамовы, якія тычацца паглыбленай інтэграцыі Беларусі і Расіі, перамовы Александра Лукашэнка і Уладзіміра Пуціна, і ў нейкім сэнсе той самы лёс, які мусіў быць вырашаны нібыта 8 снежня, што тычацца вось больш глыбокага уз'яднання з Расіяй, вось магчыма ён вырашыцца і 20 снежня. Але зноўку як кажуць эксперты, што будуць падпісаны нейкія паперы, але ўсё ж ці адбудзецца тая самая паглыбленая інтэграцыя ці не, і колькі часу на гэта спатрэбіцца, таксама ўсё невядома. Але натуральна, мы вельмі не хочам гэтага. І дарэчы, вось я зараз часта размаўляю там з суседзямі, ну проста там ездзім разам, і ўсе як адзін ўсё ж кажуць пра тое, што ніхто не хоча быць у губерніі Расіі, прытым гэта людзі, якія далёкія ад палітыкі, людзі, якія ніколі не выйдуць там на плошчу, так, і людзі, якія нават глядзяць там расійскае тэлебачанне, якія ходзяць на канцэрты, дапусім, Тімаці.
Ну, усім гэтым людзям можна параіць пачытаць гэты артыкул, таму што адна з галоўных ідэй таксама, што канцэнтрацыя расійскіх войскаў на нашых межах — гэта такі ціск на беларускія ўлады, калі ў выпадку недамоўленасці праз працэсах інтэграцыі магчыма будуць выкарыстаны войскі, тым больш падставы для гэтага, як паказала гісторыя, была ва Украіне.
Ну так, я думаю, 170 кіламетраў уначы зялёныя чалавечкі у Магілёве.
І гэта не самая малая адлегласць ёсць, калі тут і 50 кіламетраў няма, вось-вось пад Магілёвам.
Ну што скажаце?
Я войску не служыў, я калі што пойду партызаны, Макс.
Ну это увогуле беларускае, я заўсёды люблю фразу сваёй сяброўкі, якая мне кажа: Маша, запомні, беларусы не такія простыя, як падаюцца на першы погляд. І гэта заўсёды грэе мне.
Гэта было даўно.
Рома, хто ты ў нас у запасе?
Радавы.
А што радавы робіць?
Прымае роды.
У цым ліку і капаюць, так. Ага.
Ладна, Рома, дзякуй табе вялікі. Я нагадаю, што гэта быў Раман Васюковіч, чалавек, які вельмі уважліва прачытаў артыкул Дзяніса Івашына, у якім сцвярджаецца, што з 2016 года Расія актыўна назапашвае ўзбраенні і вайсковую тэхніку на мяжы з Беларусю, але мы, беларусы, аптымісты, спадзяемся, што гэта проста так.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
17 снежня, у дзень беларускага кіно, у Мінску мусіў адбыцца ўрачысты перадпрэм'ерны паказ гістарычнага блокбастера «Купала», які зняў рэжысёр Уладзімір Янкоўскі па замове «Беларусьфільма». На паказ мусілі прыйсці самыя знакамітыя прадстаўнікі беларускай кіносупольнасці, самая лепшая беларуская прэса, але нешта пайшло не так.
Ну, па тэхнічных прычынах паказ «Купалы» пераносіцца на самы канец года. Я датэлефанаваўся сёння рэжысёру Уладзіміру Янкоўскаму. Ён кажа, што ўзніклі праблемы з фінальнай гатоўнасцю спецэфектаў. Давайте паслухаем яго синхрон.
Да, у меня не да канца гатова камп'ютарная графіка. Я папрасіў яшчэ нядзелю. Я не магу паказваць, ну, графіку не качественна. Я думаю, што на недзелю перенесем, да. Будет в Москве показ такой же. Социальный, все будет так же.
Ну, для мене ввогуле головним у гэтай навіне стало тое, што ў фільме пра купалу ўвогуле ёсць камп'ютарная графіка. Але, як аказалася, на вялікіх экранах мы не пабачым ні захапляльную бітву, як у Мсціўцах, ні нават простага светлавога меча, як у Зорных войнах.
Ну, это шкада, але, па словах вось рэжысёра, камп'ютарная графіка задзейнічаная ў фільме, каб састарыць Мінск і Вільню, дзе адбываецца дзеянні стужкі. У пракат купала выйдзе ўжо ў другой палове 2020 года, а перад тым баёпік паездзіць па фестывалях.
Нагадаю, што гістарычная драма пра лёс народнага паэта Беларусі Янкі Купалы адзін з галоўных праектаў кінастудыі «Беларусьфільм» апошняга часу. Дарэчы, на днях на Белце выйшла вялікае інтэрв'ю з кіраўніком «Беларусьфільму» Владзіміром Карачэўскім. Ён сказаў, што кінахолдынг уклаў у стужку не толькі бюджэтныя сродкі, але і рэсурсы кінастудыі. Маўляў, мы разумеем, што для нас гэта лёсавызначальны фільм.
Так, і Белта, дарэчы, зрабіла ролік з аповедам Карачэўскага пра фільм і пра вось тую самую адказнасць «Беларусьфільма» перад публікай і перад дзяржавай, ну, грошы ж, якія патрасілі 2 мільёны беларускіх рублёў. Дык вось, і, дарэчы, ролік таксама са спецэфектамі, таму давайте яго паслухаем.
Няўжо гэта сапраўды было са мной?
Мы паставілі на кон всё. Я поставил, можно сказать, свою судьбу, насколько я как продюсер, как менеджер брался этой сверхзадачи, занимаясь вопросами организации съемок этого фильма. Это фильм-событие, здесь представлена история страны, представлена история знаковой личности для всех белорусов.
Панове, у Сараеве забиты эрцгерцог Фердинанд.
Это война.
Интересная компьютерная графика, потрясающая музыка. И что приятно, что это все белорусские специалисты работали, белорусские композиторы.
Подписывать будешь? Да нет! Да нет!
Я категорически отрицаю свое участие в контрреволюционной организации.
Извините.
Мы этот фильм вложили не только бюджетные деньги, но и свои ресурсы. Киностудии не хочу озвучивать громко, но мы сюда вложили много всего.
Не ходит гладко мой язык, бо только вечно ору, сею, бо я мужик, дурный мужик.
Мы хотим вначале получить фестивальную историю и показать второплынием 2020 года уже нашему белорусскому зрителю. Я думаю, они не обидятся, простят нас, потому что ну, фильмы такого уровня не так часто появляются. Для меня это дело чести.
Фільм «Купала», нагадаю, пачалі здымаць летам 2018 года пад працоўнай назвай «Пакуль будзе неба». Праект атрымаў статус нацыянальнага фільма. На яго здымкі дзяржава выдзелала 2 мільёны рублёў. Мы пра гэта казалі.
Так, сюжэт фільма будуецца на фактах з біяграфіі Янкі Купалы. І, дарэчы, паколькі пра асабістае жыццё паэта вядома не шмат. Ну і ды не тое, што ўжо Купала там слыў нейкім плейбоем. Стваральнікі фільма дазволілі сабе прыдумаць пару рамантычных эпізодаў. Гэты момант натуральна напружыў. Так, нормально напружыў даследчыкаў жыцця Купалы, і мы ў свой час вось рабілі артыкул пра жанчын Купалы. Я, здаецца, налічыла цэлых 10. І пагутарылі пра асабістае жыццё паэта з даследчыцай Ганнай Севярынец. Давайте вось паслухаем, што яна нам распавяла.
Нават калі застанецца, нават калі там вырашаць толькі мядзёлку, правильно? Ну, бо кажуць, што маглі быць нейкія рамантычныя стацункі з кантанцыяй было, напрыклад. Да? Можна аб гэтым падумаць, паразважаць. Можна там нешта пашукаць у іх там асабістых адносінах. Ну, шмат у каго. Купала быў такі прыгожы і харызматычны чалавек.
А з мядзёлкай? Так само ж была?
Не, ну, конечно, конечно. Вельми драматичная история была с мядёлкой. И тут не треба с ей робить некий водевиль, некий звычайный трехкутник. Это были вельми драматичные относины, которые он вельми тяжко внутри себе переживал.
И а там трехкутник это уже жонка была, так?
Они же были знакомые, они были летние сябровки, мядёлка с Владиславой Францевной. И они же потом все житё побач были, и Павлина же мядёлка после того, как там с Тамашем Грибом я скончилась, история, она же была тут. И ну, там на уху вельми все тяжко и вельми складано, и Павлина была вымушена за им назирать. И я супрацовничать с НКВД. И есть такие вспоминания, я, правда, не памятаю, кто вспоминал, казали, что... Цана у свой час некому сказал, что купали пошанстило, что мядёлка его любила. И она, когда приходила в НКВД, прикладом, мне что-то распорядала, так она распорядала к человеку, который его любит. Это же совсем меньшая справа. Нельга, разумеется, что нельга с этого робить водевиль. И нельга с этого робить некую историку такую, как мы, люди, с нашим банальным, звычайным мысленнем, малюем себе. Это были люди совсем инших внутренних якостей и иншего масштаба душевного. И когда казать про мядёлку и про Купалу, то треба брать поэму «Яна и я», читать эту поэму и оттуль обновлять ягоное почутие.
На Еврорадио новини спорту. Три белорусские футбольные арбитры отримали международный статус рефери ФИФА. Гэта Дмитрий Дмитриев, Амин Курхели и Виктор Чемусик, кандидатуры яких пропоновала Белорусская Федерация Футбола. Дагэтуль такі престижны статус мел толькі белорусские рефери Алексей Кульбаков. Цікава, что якраз Чемусик сёлета трапіў у скандальную гісторыю, калі ў матчы Брэсцкага Динамо не призначыў пенальти за відавочную гульню рукой у штрафной пляцоўцы. Рэдкі выпадак адбыўся на хакейным турніры шасці нацый у Венгрыі ў матчы зборных Беларусі і Украіны. На 43-й хвіліне пры ліку 4-1 на карысць беларусаў траўму атрымаў брамнік украінцаў Богдан Дзяченка, які выйшаў на замену траўмаванага Олега Пятрова. У выніку украінцам не было каго паставіць у браму, і пасля паўзы было прынята рашэнне датэрмінова скончыць паядынак. У пятніцу зборная Міхаіла Захарова сустрэнецца з камандай Паўднёвай Карэі. Пачатак а 18-й гадзіне паводле беларускага часу. Мінскія цмокі прайгралі першы матч другога групавога раунда Кубка ФІБА. На выездзе беларуская каманда саступіла ізраільскаму Ірані 75-84. Наступны матч баскетбалісты цмоку правядуць 18 снежня, калі ў беларускую сталіцу прыедзе румынскі Клуж. На Олимпиаде 2020 года у Токио все будет нормально. Такую заяву у четверг сделал министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук. Он верит, что белорусские легкоатлеты покажут годный выник, максимум на який на сегодняшний день здольные. По водле слов Ковальчука, все рыхтуются, все мотивованные. Как известно, на недавнем Олимпийском сходе Александр Лукашенко заявил, что коли белорусские спортсмены не покажут у Токио вынику, спортивных функций акцыянеры чакаюць адстаўкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На грамадскага актывіста Андрэя Юркова з Дрыбіна завялі справу за сумны смайл у сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Яшчэ ў верасні мужчына паставіў дызлайк сумую пад матэрыялам, дзе было сказана, што пад нацысцкім сцягам загінула 35 мільёнаў савецкіх грамадзян.
Чыста ў ленце быў такі матэрыял размешчаны. Ну, чыста ў ленце, я нават не памятаў, коль там быў фашысцкі сцяг і савецкі сцяг, і напісана, пад адным сцягам загінула пад фашысцкім 30 мільёнаў савецкіх грамадзян, пад Советским стягом 60 миллионов громадян. Ну, я поставил дизлайк, ну, сумно, безумовно. Ну, вы разумеете, это сумно, люди загинули.
Активист нават не памятая, у якой менавіта суполца одноклассников поставил гэты смайл. Справу супраць себе ён лічыць політично мотивованной.
Цяпер Юркова абвінавачваюць у распаўсюдзе матэрыялаў, якія дзяржава прызнала экстрэмісцкімі. Грамадскаму актывісту пагражае штраф ад 10 да 50 базавых велічынь.
Суд над ім мусіў адбыцца 13 снежня. Але прыйшоўшы туды напярэдадні, Юркоў даведаўся, што матэрыялы справы адправілі ў міліцыю на дапрацоўку.
Ну, карацей, перад тым, як паставіць лайк альбо дызлайк і ўвогуле зайсці ў інтэрнэт, трэба 100 разоў падумаць.
Oh, please.
Z-Bush.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. Спектакль «Паулінка» у пастаноўцы Льва Літвінава атрымае статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. 11 снежня ініцыятыву Купалаўскага тэатра падтрымала Беларуская рэспубліканская навукова-метадычная рада па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Мінкульце. «Паулінку» прызналі тэатральным феноменам. П'еса Янкі Купалы «Паулінка» напісана ў 1912 годзе. Купалаўскім тэатрам яна ўпершыню была паўстаўлена ў 1944 годзе. З таго часу «Паулінка» нязменна знаходзіцца ў яго рэпертуары. У стяне музея ў італьянскім горадзе П'ячэнца знайшлі карціну за 60 мільёнаў еўра, якую шукалі 22 гады. Партрэт жанчыны аўстрыйскага мастака Густава Клімта ўваходзіў у спіс прадметаў мастацтва Італіі, якія стаялі ў вышуку на першых месцах. Карціну скралі ў 1997 годзе. Эксперты пакуль не пацвердзілі, што знойдзены арыгінал, але супрацоўнікі галерэя Рычы Одзі ў гэтым упэўненыя. Партрэт жанчыны быў напісаны крыху больш за 100 гадоў таму. Карціну набыў італьянскі арыстакрат Джузеппе Рычы Одзі, які пасля падарыў сваю калекцыю роднаму гораду. Мастацкая галерэя атрымала яго імя. Праца Клімта лічылася самай каштоўнай у музеі. У лютым 97-га знікненне карціны не адразу заўважылі. Раму знайшлі на даху музея. Ніхто не сумняваўся, што ў музеі яе ўжо няма. 10 снежня 2019-га рабочы чысціў сцены галерэі ад расліннасці і ўбачыў нішу ў сцяне, закрытую жалезнымі дзвярыма. Там ляжала карціна, загорнутая ў пластыкавы пакет для смецця. Яе адразу ж апазналі. Расійскі навуковец назваў выяўлены ў Малайзіі новы від кляшоў у гонар Віктара Цоя. Сергей Ярмілаў з Тюменскага дзяржуніверсітэта кажа, што любіць працаваць пад песні гурта кіно. Творчасць Цоя аказала вялікі ўплыў на навукоўца, натхніла яго, таму ён вырашыў назваць новы від кляшоў у памяць пра рок-музыку. Ярмілаў апублікаваў вынікі свайго даследавання ў часопісе Systems and Applied Ecology. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Яшчэ ў нас такая навіна. 11 снежня міжурадавы камітэт па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА ўключыў беларускі народны абрад «Юраўскі карагод» у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА.
«Юраўскі карагод» штогод ладзіцца ў вёсцы Пагост Жыткавіцкага района Гомельшыны. Гэта старажытны абрад, прымеркаваны да веснавога свята Юр'я. Адзначаецца яно на пачатку траўня. Давайте паслухаем, што пра гэты абрад распавяла адна з жыхарак Пагосту Кацярына Панчэня.
І ўжо збіраецца жанчыны. У часоў 10 чапляем зелёнага хвартуха, ідум на поле, мочкі ідум на поле. Должен ікону несці мужчына, должен карагод несці мужчына, должен граблі несці мужчына, должен эту звезду мужчына несці. Мы звезду всегда восьмирожную такую носим. И ходим спевать на поле этой дом с граблями, зеленым фартухом, с поля и дом с красным. Рушник этой на поле, из поля уходите к все равно в царские врата. С черной баханки краец хлеба, красною лентою замотают и в землю загребают этот хлеб. І Бога просяць сотмукні зямліцу, выпусціць росіцу.
Міша, дарэчы, ёсць нейкі беларускі абрад, вось, які ты ніколі не бачыў, але хацеў бы вось у ім узяць удзел?
Прэзідэнцкія выбары.
Я так і знала, што ты гэта скажаш, вось і там моладзь. Насамрэч, я мару пабываць на Юр'і ў Пагосці. І кусты я бы таксама паглядзела. Ну і які-небудзь конікі ў Давыдгарадку, гэта калядны абрад таксама. Што яшчэ казаць пра пахаванне дзеда у гарадку, здаецца, Віцебскай вобласці. Карцей, вельмі шмат.
Ёсць нейкі дзед, якога...
Міша, ты не ведаеш пра дзеда. Я не буду ў эфіры это ўсё апісваць, але я табе раю загугліць, што гэта за пахаванне дзеда. Я думаю, што наступны абрад ЮНЕСКА ўключыць менавіта пахаванне дзеда.
Калі я буду шукаць праз Google пахаванне дзеда, мне доўга
спатрэбіцца. Гэта, дарэчы, вельмі эратычны абрад беларусаў. Ну і ўвогуле вельмі шмат абрадаў таксама звязаны з эротыкай, але мы не пра гэта. Карацей, цяпер у спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО ўжо тры беларускія з'явы. Гэта абрад «Калядныя цары» у вёсцы Семежава Капыльскага района Міншыны і Буцлаўскі фэст у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай, вёска Буцлаў Мязельскага района.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас працавала Маша Калеснікава
і Міхась Ільін.
Пачуемся і пабачымся.
Пакуль.